Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Bisnis akomodasi hewan peliharaan marak di sejumlah kota besar di dunia, termasuk di Indonesia. Kini para pemilik anjing dan kucing dengan mudah menemukan tempat-tempat penitipan dan bahkan hotel untuk hewan-hewan berbulu yang akrab dengan manusia itu. Sejumlah tempat mondok sementara hewan peliharaan ini bahkan dilengkapi berbagai fasilitas yang selama ini hanya dinikmati manusia, termasuk kolam renang dan salon. Tim VOA melaporkan. Juliana Monica Petronella, manajer operasi Dogs Ministry, mengatakan maraknya bisnis hotel hewan peliharaan dikarenakan semakin banyak orang di Indonesia yang menganggap anjing atau kucing sebagai bagian dari anggota keluarga.
Yang saya temui sama customer-customer saya itu benar-benar mereka anggap anjing mereka itu as a part of their family, either their child atau their siblings gitu. Jadi benar-benar disayang.
Tak heran, kata perempuan yang akrab dipanggil Monica itu, hotel hewan peliharaan yang dikelolanya tak pernah sepi pengunjung.
Kemarin lebaran hotel kita full, bahkan sampai over capacity. Kita service kurang lebih sekitar 250-an anjing.
Mimi Savitri, seorang penggemar kucing yang saat ini menjabat sebagai staf pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, membenarkan bahwa kini banyak orang Indonesia yang menganggap hewan peliharaan sebagai bagian dari keluarga. Ia bahkan mengatakan ini sedang menjadi tren baru, menyusul gencarnya pemberitaan soal hewan peliharaan di sosial media, terutama sewaktu masa pandemi COVID-19. Para pemilik hewan peliharaan, menurut Mimi, tak sungkan menguras koceknya dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah demi kesejahteraan anjing atau kucing mereka. Mereka tidak lagi sekedar memenuhi kebutuhan makan dan minum hewan, tapi juga kesejahteraan fisik dan mental hewan-hewan berbulu itu.
Karena memang ada ikatan kuat ya antara pemilik dan hewan-hewan peliharaannya itu.
Mimi sendiri mengaku karena kedekatan dengan kucingnya, ibu yang anak-anaknya sudah beranjak dewasa ini memanggil kucingnya yang bernama Chika dengan sebutan Cacile. Biaya menitipkan hewan di Dogs Ministry tidaklah murah. Ada 3 jenis kamar yang ditawarkan hotel di kawasan Pluit itu. Superior, Deluxe, dan Suite, dengan kisaran harga dari Rp150.000 hingga Rp600.000 per malam, tergantung jenis anjing dan fasilitas yang diinginkan.
Itu normal rate ya, kalau misalnya lagi peak season ada holiday rate-nya.
Ini artinya harga bisa berlipat, padahal itu tidak termasuk makanan hewan peliharaan yang menginap di hotel itu. Menurut Monica, karena memperhitungkan tuntutan jenis makanan yang berbeda dari klien mereka, pemilik hewan diharuskan membawa makanan sendiri. Menurut Monica, harga yang dipatok setara dengan fasilitas yang disediakan. Hotel yang mulai dibuka sejak awal 2020 itu dilengkapi CCTV, ruangan ber-AC, tim perawat atau handler yang bersiaga 24 jam sehari, taman bermain, salon atau grooming studio, dan bahkan kolam renang. Tidak hanya itu, hotel itu memberi kesempatan hewan peliharaan bermain atau bersosialisasi dengan sesamanya 2 kali sehari, fasilitas dokter hewan on-call, dan laporan rutin ke pemilik hewan dalam bentuk video. Karena begitu tingginya minat terhadap akomodasi hewan peliharaan, Dogs Ministry dalam waktu dekat bahkan berencana membuka cabang baru di kawasan Jabodetabek. Untuk lokasi di Pluit, Dogs Ministry memiliki kamar sedikit di atas 100 unit. Namun hotel itu juga memiliki lebih dari 100 kandang yang terbuat dari teralis besi yang ternyata juga sangat diminati pada saat peak season. Dr. Fajar Ibnu Tufail, seorang antropolog yang banyak menelaah hubungan manusia dan hewan, mengatakan di Indonesia secara umum hubungan hewan dan manusia sebetulnya belum sampai pada tahap di mana manusia menganggap hewan adalah anggota keluarga. Namun tren itu mulai tampak di kalangan menengah ke atas yang secara ekonomi berkecukupan.
Konteksnya itu agak berbeda ya antara konteks yang ada di beberapa negara ya. Nah kalau yang di Indonesia itu sebenarnya kan itu sebagai sebuah status lah gitu ya.
Kepala Pusat Riset Kewilayahan, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini mengatakan, pemilik hewan peliharaan di Indonesia umumnya dianggap sebagai orang yang berpunya. Hewan peliharaan yang dimiliki umumnya ras murni atau purebred yang harganya mahal dan sering diikutkan dalam kompetisi. Walhasil biaya perawatannya mahal dan tidak bisa asal-asalan. Pemilik 33 ekor kucing ini menjelaskan hubungan manusia dan hewan di Indonesia berbeda dengan yang di Jepang dan di Amerika Serikat.
Di Jepang itu hewan kucing dan anjing kecil terutama itu memang lebih dianggap sebagai bagian dari family karena mereka kan rata-rata hidup sendiri ya, individual gitu. Nah ini hampir sama dengan di Amerika sebenarnya. Kalau Amerika itu lebih dalam konteks hewan sebagai companion ya, jadi ya, bisa disebut anggota keluarga atau teman atau apalah gitu ya.
Namun Fajar lebih jauh mengatakan perlakuan orang Indonesia secara umum terhadap hewan peliharaan di masa depan bukan tidak mungkin akan meniru apa yang terjadi di Jepang atau Amerika. Apalagi katanya, semakin banyak orang yang peduli hewan dan tren memiliki hewan peliharaan semakin mengemuka di Indonesia. Fajar bahkan melihat yang dipelihara orang-orang Indonesia yang mayoritasnya Muslim tidak hanya kucing tapi juga anjing, hewan yang selama ini sering dijauhi karena menurut ajaran Islam dianggap najis. Banyaknya Muslim yang memelihara anjing dibenarkan Monica dari Dogs Ministry yang pada umumnya hanya menampung anjing.
Kita open for anyone gitu, bahkan banyak juga customers yang Muslim, yang regular ke Dogs Ministry main, menitipkan anjingnya juga itu banyak.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dogs Ministry bukan satu-satunya hotel hewan peliharaan yang terbilang mewah di kawasan Jabodetabek. Di Jakarta ada juga Wolf Avenue di Gading Serpong yang menawarkan tempat menginap dengan berbagai fasilitas bermain, termasuk kolam renang. Selain menerima perawatan tradisional secara rutin, hewan peliharaan di sana dapat mencoba sauna, terapi aroma, dan diberi kapsul oksigen. Wolf Avenue memiliki 12 kandang berukuran sedang dan 8 kandang berukuran besar, masing-masing seharga Rp200.000 dan Rp250.000 per malam. Bagi mereka yang ingin hewan peliharaan mereka bebas berkeliaran dalam suasana aman, Dog Daycare Jakarta bisa menjadi pilihan. Di hotel ini, tidak ada kamar atau kandang sehingga anjing didorong untuk belajar bersosialisasi dengan teman berbulu lainnya. Anjing yang dititipkan di sana bisa bersenang-senang di taman bermain tanpa rumput, sehingga pemilik dapat yakin bahwa anjingnya tidak akan pulang dengan membawa kutu. Untuk nutrisi, Dog Daycare Jakarta menyediakan makanan kering premium atau resep spesial buatan sendiri. Dengan mencampurkan Oxyfresh Oral Hygiene dengan minuman hewan, tempat penitipan ini berusaha menjamin kesehatan mulut dan gigi anjing. Minyak ikan juga disertakan dalam diet mereka untuk memastikan bulu mereka tetap lembut, berkilau, dan sehat. Di kota Bogor yang menjadi penyangga Jakarta, kini ada Rumah Terraria. Hotel ini mengklaim dirinya sebagai tempat hiburan anjing terpadu. Hotel ini memiliki lapangan yang luas, kapasitas asrama untuk 250 anjing, kolam renang, kafe, dan area pelatihan yang memberikan kenyamanan bagi hewan peliharaan. Bagi mereka yang tinggal di kawasan Tangerang Selatan, ada Joglo Dog Villa. Tempat penitipan ini menyambut hewan peliharaan dengan tangan terbuka di ruangan seluas 2.000 meter persegi. Seperti halnya Dog Daycare Jakarta, Joglo Dog Villa membiarkan anjing bebas berkeliaran dan berinteraksi dengan para pengasuh mereka. Joglo Dog Villa memiliki 3 bangunan di kompleksnya yang mampu menampung sekitar 30 anjing. Tempat menginap anjing itu dilengkapi dengan AC, makanan, taman bermain besar untuk anjing, dan bahkan transportasi antarjemput dengan biaya tambahan. Anjing kecil biasanya akan dikenakan biaya Rp85.000 per malam, sedangkan yang berukuran lebih besar akan dikenakan biaya Rp95.000 per malam. Monica sendiri mengakui bahwa persaingan bisnis hotel hewan peliharaan kian meningkat di Jabodetabek. Namun ia mengatakan, harga bukan pertimbangan utama konsumen. Konsumen lebih memperhitungkan kebersihan hotel dan keterampilan para handlernya.
Okay, the first thing is cleanliness, because banyak kalau nggak bersih itu banyak yang bisa terjadi gitu, bakteri, virus. Meskipun anjing-anjing kita dan anjing yang dititipkan sudah vaksin gitu, tapi kalau misalnya jorok, tidak bersih, bau, itu sudah pasti customer saat visit mereka udah nggak akan balik lagi, mereka udah nggak akan booking.
Berdasarkan hasil survei Asosiasi Dokter Hewan Amerika atau AMFA yang dirilis Juni 2024, penitipan hewan merupakan bisnis yang cukup menggiurkan. Setiap tahunnya, para pemilik hewan peliharaan di berbagai penjuru dunia menghabiskan sekitar $20 miliar untuk kebutuhan akomodasi sahabat berbulu mereka. Di Amerika Serikat, menurut AMFA, ada sekitar 80 juta anjing peliharaan dan 60 juta kucing peliharaan. Warga Amerika Serikat setiap tahunnya menghabiskan sekitar $140 miliar untuk kebutuhan hewan peliharaan dan sekitar $6 miliar diantaranya untuk layanan penitipan. Biaya tempat penitipan hewan per malam di Amerika Serikat berkali-kali lipat dibandingkan dengan biaya di Indonesia. AMFA memperkirakan tempat penitipan biasa menetapkan tarif rata-rata Rp650.000 per malam, sementara yang tergolong mewah sekitar dua kali lipatnya, yakni sekitar 1 hingga 1,5 juta rupiah. Sebagai informasi saja, ada sebuah hotel hewan di Amerika Serikat yang menawarkan kamarnya hingga lebih dari 3 juta rupiah per malam. AMFA menyatakan bisnis penitipan hewan di Amerika Serikat belum berkembang sepenuhnya. Para pakar ekonomi yang dikutip AMFA menyatakan ukuran bisnis ini akan meningkat lebih dari dua kali lipat dalam 10 tahun mendatang di seluruh dunia, di mana Amerika Serikat akan memimpin karena menguasai sekitar 58% pasarnya. Tempat-tempat penitipan hewan peliharaan di Amerika Serikat biasanya hanya menampung kucing dan anjing, namun ada beberapa yang juga menerima hewan peliharaan lain seperti kelinci atau hewan-hewan eksotis seperti ular dan kura-kura. Arif Budiman, VOA Washington.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Industri bangunan menemukan kegunaan baru dari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Dengan robot-robot otonom yang dapat mendokumentasikan kemajuan pembangunan serta mendeteksi kemungkinan adanya bahaya. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Natasha Mozgovaya dari kota Seattle berikut ini. Di kota Seattle, negara bagian Washington, saat para pekerja konstruksi bangunan di sebuah apartemen selesai bekerja, dua robot otonom dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI mulai bekerja. Stuart Germain adalah direktur inovasi di Skanza, sebuah perusahaan konstruksi bangunan yang mengerahkan robot-robot itu. Kepada VOA, ia menjelaskan bagaimana sistem kerja robot-robot tersebut.
So the robot drives into each room on the floor. It has the floor plans already loaded in it, so it knows where the walls are going to be. And what it does is it moves into each space and takes a 360-degree high-resolution photo. And it goes through and it does the entire floor for that, and then it uploads those photos into this cloud-based platform where it runs through a number of AI-driven analysis that then report out to the project team.
Stuart menjelaskan bahwa robot-robot tersebut akan memasuki tiap ruangan di lantai gedung itu. Dengan menggunakan denah lantai yang telah diunggah ke otaknya, robot tersebut akan mengetahui di mana letak dinding-dindingnya, mengambil foto dengan resolusi tinggi pada setiap ruangan 360 derajat, dan melanjutkannya untuk setiap lantai. Foto-foto tersebut kemudian akan diunggah ke dalam platform berbasis cloud di mana akan dianalisis menggunakan kecerdasan buatan yang kemudian akan melaporkannya ke tim proyek. Ketika robot tersebut pertama kali dikenalkan kepada para staf beberapa bulan sebelumnya sebagai bagian dari proyek percontohan kolaborasi antara perusahaan konstruksi bangunan Skanza dan NextEra Robotics yang berbasis di kota Boston, beberapa di antara mereka merasa skeptis. Garrett Metz adalah seorang insinyur proyek senior di lokasi konstruksi bangunan Skanza di kota Seattle. Ia mengakui kemampuan robot-robot tersebut.
I have not seen a robot that's able to autonomously kind of maneuver around a construction site that's ever changing. There's always things in the way. There's always people moving in and out. But these do a really good job at that.
Garrett mengatakan bahwa ia belum pernah melihat robot yang mampu bermanuver secara mandiri di sekitar lokasi konstruksi bangunan yang selalu berubah. Selalu ada saja yang menghalanginya, seperti orang-orang yang keluar masuk. Namun robot-robot ini dapat melakukannya dengan baik. Gambar-gambar yang diambil oleh robot-robot diteruskan ke sebuah model AI yang dilatih untuk mengenali ribuan objek yang berhubungan dengan konstruksi. Jacob Riles, manajer operasi robotika di NextEra, menjelaskan bagaimana cara menganalisis informasi yang dikumpulkan robot-robot tersebut.
It's analyzing them and saying, okay, what do I see here? Are the walls painted? Is it drywall? Do the ceiling have framing? Is it painted concrete? Is the air duct installed? Is the air duct insulated? It's looking for all of these things and then processing them into our online platform, and then displaying them in a really digestible way.
Jacob mengatakan, dari gambar-gambar yang terkumpul, dapat terlihat apakah dinding yang ada sudah dicat atau belum, apakah langit-langit sudah ada bingkainya, apakah saluran udara sudah dipasang dan diberi lapisan penjaga suhu. Jadi, setelah semua informasi terkumpul, mereka akan memprosesnya dalam platform online mereka dan menampilkannya dalam bentuk yang mudah dimengerti. Sementara itu, dalam gambar-gambar yang diambil oleh robot, wajah para pekerja diburamkan untuk melindungi privasi mereka. Para pemimpin proyek bersikeras bahwa robot-robot itu ada untuk membantu orang-orang dengan tugas-tugas yang membosankan atau berbahaya.
Being able to track the progress amongst all the trades on a, 31-story, 324-unit residential tower, such as the one in Seattle. That's just something that would be extremely time-consuming and very, very difficult for a human to do.
Jacob Riles memberikan contoh pekerjaan yang dapat dilakukan oleh robot-robot tersebut, seperti melacak kemajuan dalam pembangunan sebuah gedung tempat tinggal dengan 324 unit hunian setinggi 31 lantai. Pekerjaan itu akan memakan waktu yang sangat lama dan sangat sulit untuk dilakukan manusia. Jacob menambahkan bahwa penggunaan kecerdasan buatan yang lebih luas dalam konstruksi bangunan tidak lama lagi akan menjadi hal yang biasa. Demikian laporan tim VOA dari Seattle, Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Belum lama ini, ajang American Cinematheque Award yang ke-38 digelar di Beverly Hills, California. Ajang ini menganugerahkan penghargaan kepada dua sineas ternama Hollywood, yaitu aktris Jessica Chastain dan sutradara sekaligus produser Charles Roven. Berikut selengkapnya. Aktris Jessica Chastain belum lama ini menerima penghargaan di ajang American Cinematheque Award ke-38. Ia merasa sangat terkejut dan terhormat bisa menerima penghargaan yang bergengsi ini mengikuti jejak para aktor dan aktris ternama seperti Helen Mirren, Ryan Reynolds, Charlize Theron, dan masih banyak lagi. Saat tiba di acara penganugerahannya di Beverly Hills, aktris pemenang Oscar ini menjelaskan mengapa ia merasa sangat terharu bisa terpilih oleh organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk merayakan pengalaman dalam menonton film ini. Kepada Associated Press, Jessica Chastain menambahkan,
I love the American Cinematheque. It's so important to the history of cinema, to the legacy of what has been made in the past, to protect it, to raise funds to make sure that, the theaters are always there. The collective experience, there's nothing that tops that. Sitting on your couch, watching a film, tweeting about it, does not equate sitting in a theater and reminding yourself that you are part of something bigger than who you are.
Katanya, ia cukup terharu. Ia menyukai organisasi American Cinematheque yang sangat penting bagi sejarah sinema, warisan dari apa yang telah dibuat di masa lalu, untuk melindunginya, untuk mengumpulkan dana dan memastikan bahwa bioskop-bioskop akan selalu ada. Tidak ada yang bisa menandingi pengalaman kolektif, pengalaman yang bisa dirasakan bersama sekelompok orang saat menonton bioskop. Duduk di sofa sambil menonton film, lalu menulis cuitan tentang film tersebut, tidak sama rasanya dengan duduk di bioskop yang mengingatkan diri sendiri bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada diri Anda sendiri. Masih jelas teringat dalam ingatan Jessica Chastain saat menonton film petualangan arahan Richard Donner yang berjudul The Goonies tahun 1985 saat masih kecil dulu.
Well, I remember when I was young, I went to see The Goonies. And I remember just being floored by it and awed by it. The idea that these children could save the day, being a child myself, I just got goosebumps thinking about it. It's a memory I haven't really thought about in a long time. So yeah, from the very beginning, the cinema has been a transcendent place for me. It feels religious in a way because it does connect us to humanity.
Jessica mengatakan ia ingat merasa sangat terpukau dan kagum dengan film The Goonies. Ide cerita bahwa anak-anak dalam film tersebut diceritakan bisa menyelamatkan hari dan menjadi pahlawan membuatnya merinding. Bagi Jessica, ini adalah kenangan yang sudah lama tidak ia pikirkan. Bioskop telah menjadi tempat yang mendatangkan pengalaman yang luar biasa baginya. Tempat ini terasa religius karena menghubungkan kita semua dengan kemanusiaan, ujarnya. Produser Oppenheimer, Charles Roven, juga mendapat penghargaan Power of Cinema di ajang yang sama. Charles Roven mengatakan bahwa film pertamanya, yaitu Heart Like a Wheel, adalah film yang sangat ia kenang hingga saat ini.
You never forget the first one, right? And then I had a fabulous experience making a movie with Terry Gilliam as a director called 12 Monkeys. And of course, the Dark Knight trilogy was very special. City of Angels has a very soft place in my heart because it's dedicated to my first wife who passed away during the making of it. And, American Hustle and Three Kings is also very special. And of course, Oppenheimer.
Katanya, Anda tidak akan pernah melupakan yang pertama, bukan? Ia juga menambahkan bahwa ia memiliki pengalaman yang luar biasa saat membuat film dengan sutradara Terry Gilliam yang berjudul 12 Monkeys. Dan tentu saja trilogi The Dark Knight yang sangat istimewa baginya. Film City of Angels juga memiliki tempat yang sangat istimewa di hatinya. Karena film ini didedikasikan untuk istri pertamanya yang meninggal dunia saat penggarapan film tersebut. Tidak hanya itu, Charles Roven juga telah menggarap film American Hustle, Three Kings, dan Oppenheimer yang juga sangat spesial baginya. The Voice of America.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!